Yohannis 4:21.
Kanaan duuba Yesus qarqara abbaayaa Xiberiyaasiititti ammallee barattoota ifiitti mudhate. Aki inni itti mudhate illee akkas. Simoon Phexros, Toomaas, lakkuu ka jedhame Naatinaa'el, nami qachaa qaana'a kalafa Galiilaa, ilmaan Zebedoosiitiif barattoota Yesuusii tadhibiin lamaan waliin jiraniyyu. Simoon Phexrosi,
an qurxummii guriisa dhagaan
isaaniin jedhe. Isaanillee,
nuutillee si waliin dhaqna
jedhaneen maarree isaan gadi bayanee obboloo yaabane. Halkansa ammoo waan tokko hin qabanne. Yennaa aduun baatu Yesuus qarqara bisaanii dhaabbate. Barattooti ammoo akka Yesuus ta'e hin beenne. Achiin duuba inni isaaniini,
ijoon qurxummii wayii qaddanii
jedhee isaan gaafate. Isaan,
waawo
jedhanee deebisane. Inni isaaniini,
obboloon gara middaatitti caaccoo teessan buusa hin guurtani
jedhe. Isaanillee caaccoo buusanee qurxummii hedduu waan qabaneefi harkisuu dadhabane. Barataa Yesuus isa jaallate Phexrosiini,
Goottaa abe
jedhe. Phexros akka inni goottaa ta'e yennaa dhaga'e wayaa facaafatu ta'if irraa baafateeru uffatee gara abbaa yaa utaale. Barattooti kun gara ciqilee 200 callaa lafa irraa waan fagaataniiranuufi caaccoo qurxummiin guutte harkisaa obboloo keessa taa'anii gara qarqara abbaa yaa dhufane. Isaa yennaa qarqaratti bayane daabbo of qurxummii kashila cilee irra jirtu achitti dhaggane. Achiin duuba Yesuus isaaniini,
qurxummuma amma qabattan irraa fida
jedhe. Simoon Phexros obboloo yaabee caccoo qurxummiin gugurdoon 153 keessa guutte gara lafaa harkise. Adoo qurxummiin haga kana heddattu caccoon hin tarsaane. Yesuus isaaniini,
koo adiiran teeffadha
jedhe. Isaan goottaa ta'uu isaa waan beekaneefi barattoota keessaa tokkollee ati eenyu jedhee gaafatiisaaf ka itti game hin jiru. Maarree Yesuus dhufee daabboo fuudhee isaaniif kenne. Qurxummiillee akkasuma godhe. Yesuus eega du'aa ka'e barattootatti mudhatuun isaa tuyyennaa sadeessa'ooti. Diiranteeffatanee ka'aneen duuba Yesuus Simoon Phexrosiini,
Simoonii ilma Yohannisi, warra kana caalaa na jaallatta
jedhe. Inni,
goota, akka si jaaladhu atuun beetta
jedhe deebise. Yesuus isaan,
ilmooleeti ya dheedisiis
jedhe. Yesuus lammeessoo,
Simoonii ilma Yohannisi, ana jaallatta
jedheen. Inni,
goota, akka si jaaladhu atuun beetta
jedhe deebise. Yesuusi,
buruusoo tiyyatis
jedheen. Yesuus yennaa sadeessa'oo,
Simoonii ilma Yohannisi, ana jaallatta
jedhe. Phexros waan inni sadeessoo ana jaallatta jedhee isa gaafateef gaddee,
goota, ati waan mara beetta, akka si jaaladhu atuun beetta
jedheen. Yesuusi,
hoolee tiyya bobbaas, an dhugaa siin jedha, ati yennaa dargaggeessaa hidhattee gara barbaadde deemtaayyu, yennaa dulloonte ammoo harka keessi diriirfatteen nabi dhibiin sitti hidhe gara ati hin jaalan si geessa
jedheen. Yesuus tana jedhiisaan Phexros du'aa attamii du'ee waaqa akka ulfeessuuf jiru mudhise. Achiin duuba Yesuusi,
na hordof
isaan jedhe. Phexros gara galee barataa Yesuus isa jaallatu kun Yesuus hordofuun dhagge. Barataan kun ka irbaata irratti gara Yesuusii ittuma hiiqee, goota, ka dabarsee si kennaaru eenyu inni jedhee gaafate. Phexros yennaa isa dhagge,
goota, namichi kun maan ta'are
jedhee Yesuus gaafate. Yesuusi,
hagan dhufutti akka inni le'u ayyoo fedhe maanti si dhibe, na hordof
jedheen. Maarree oduun barataan kun hin du'u jettu warra Yesuus hordofu. Odduutti odeeffante. Yesuus ammoo, haga an dhufutti akka inni le'u, an yoo fedhe maanti si dhibe jedhe malee inni hin du'u hin jenne. Ka waan kana dhugaa ba'eefi ka waan kanallee barreesse baratuma kana. Nuutillee wanni inni dhugaa ba'e dhugaa akka teete hin beenna. Wanni Yesuus jedhibiin hedduutti jira. Marti isiitu tokko tokkoon adoo barreeffantee jiraatte. Silaafuu biyyi lafaa duudiin kitaabota barreeffaman kana dandeettee hin ba'attuuyyu jedhee herrega.